Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għaldaqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Daw bl-ewwel kurzita dwar l-isem tal-ewwel triq li għandna llum li se toħodna fil-lokalità ta' Birkirkara. Għandna sqaq moħli meqo akka le-i.
Prosa Silen.
Rejnet ta' moħli.
Tajjeb għadta ħalli semmija jkunu jafu li hemm makka, però miex ħa. Però moħli. U jiena meta mort dawk l-ħawi, in-nies moħli. Jaqna, għatad u għek li ħasbu il-kelma moħli li kun inħela, il-mija xejn, ek. Għalix, għax l-għonetti għak kelma misterjuza kifini, għax din għambat iċċekjajt għaw dejjem sibta blakka jena, anka fil-dokumenti uffiċjali tal-gazzetta tal-gvern biex nifhemu, right? Ja dejjem blakka. U dina l-eqreb il-insib li twassalna għal-kelma għarbija moħla. U mekk il-ħa fl-arbi għolija akka, sewa, u moħ tfisser minerali, jgħun kella bl-Inglis molten copper, ġili sibta fl-arbi bħala fish u bħala liquid pitch, il-qatran liquidu. Ġifiri għawnek, dawna jista' jkun li dak l-isqaq issemma għal dan il-materjal li kienu jagħmlu l-qatran bih jew xi ħaġa, niftehmu, però kifatt hija kelma misterjuża.
Ħamorru il-mosta din id-darba nsibu triq il-mitjar ta' għali.
Eħe, mitjar għandha il-plural imtajjar. Sa din ukoll hija interessanti, issa ngħid għaliex. Mitjar l-ewnet jitqies bħala nom mimmat minn tar. U tfisser post minn fejn itajru xi ħaġa bħat tajr u ajruplani jew għodda li biha itajru jew wadbu xi ħaġa bħal katapult, wada, bżbandola, vleġġa, teffeha, qed nuża l-kliem kollha li fil-Malti anke fil-Malti tradizzjonali kienet tintuża għal dawn il-vleġġeġ jew il-wadab li kienu jużaw. L-aktar li hija magħrufa fostna bħala ajrudrom, dik il-medda art li minnha jtiru l-ajruplani u jinżlu fuqha. Issanka fuq din il-kellem daqxejn iktar il-qudiem. Imma li hu interessanti huwa dan li se ngħid silejn għax il-professur Ġuse Akulina jgħid li mitjar bħala nom mimmat hija tiswira ħażina. U jagħti raġuni lingwistika għax morfoloġikament bħala verb għax tar huwa verb moħfi, teknikament dik insibuh sewa, għandu jagħmel bħal sħabu. Sħabu x'in huma? Ġab. Sab, sad, eċ. Fuq dak il-pattern, aħna x'namlu? Noħorġu minn ġab namlu mġiba, ara, il-nommi minn mati. Minn sab namlu msiba, ma nużawix imma edha hemm. Minn sad namlu u għamilna msida. U minnex namlu max. Issa, mentara allura, skont il-professur Giuseppe Aquilina, sewa, għandna namlu imtir, jew imtira. Imma ġara, id-drawa dan il-nom stabilietu fil-forma mitjar. Alright, u allura tibqa hekk. Però rrid inżid ukoll li llum il-ġurnata qegħdin b'mod tekniku nagħmlu differenza bejn mitjar u aeroport. Għaliex, il-mitjar huwa l-airstrip.
Ir-runway.
Ir-runway, dik l-aħja kelma, sewa, meta tintuża. U l-aeroport huwa l-kumpless kollu. Anzi, nimxu pass ieħor ukoll. Jiena kont qed dak li nħaw u anke finħawi oħrajn u nixbor l-eżempji għax kull fejn inkun jien nixbor l-eżempji. U x'bar daw l-eżempji silejn biex nuri mela għandna mitjar għandna aeroport u għandna airport bil-Malti wkoll. U jiena x'bart hekk ara. Wieħed qal li x'bart lill-mara mill-airport. Qed naħdmu fuq it-toroq ta' mal-airport. Sida ħaddiem illi qed jaħdem hemmhekk sewwa. Ħadna hamburger mill-airport. Iġifieri
xi. L-iktar li tintuża naħseb.
L-iktar li tintuża fil-Malti familjari qed nitkellmu. Iġifieri aħna qed nagħmlu dil-distinzjoni, però l-kelma mitjar tibqa' hemmhekk. Il-problema tal-kelma mitjar hija għax Father Born kien iprova r-saqa ħafna, naħseb illi smajl biha fuq ix-xandir, fuq ir-red diffusion. Imma ma qabdiċ ħafna għaliex minn dejjem ukoll kienet speċjali. Però mitjar uża sajdon. Fit-tletinijiet kienet jikteb deskrizzjoni ta' l-inħawi ta' fejn imur jimxi. U juża, niftakar, espressjoni bħal u fil-bed, għax bed jikteb b'għajn ide, fil-bed hemm il-mitjar ta' ta' ħalfara għandu. Jiġifieri juża wkoll sajdu femna. Naturalment jien minn naħa tiegħi issa bħala studjuż tal-Malti ngħidu ngħid li mitjar hija l-kelma klassika.
X'tgħidilna dwar saqaq srejdek f'Bormla?
Srejdek. Dak huwa nom sewa li huwa diminuttiv ta' serduq. Naħseb is-semmija mal-ewwel indunaw srejdek u x'hekk. U dak huwa diminuttiv jiġifieri serduq żgħir. Interessanti imma li De Soldanis, mela hawnhekk qegħdin f'nofs is-seklu 18, De Soldanis jagħti dan id-diminuttiv, jiġifieri kien jintuża fi żmienu, għax De Soldanis bħal vassalli ma daħlu l-ebda kelma li ma kienx tintuża fi żmienu. Femna, jiġifieri srejdek fi żmien
De Soldanis. Kienet tintuża.
Kienet tintuża.
Għandna triq oħra, triq li ngieret ħalluqa u triq li ngieret il-Marsa, però tiegħu min jgħidha mgieret ukoll.
Ejwa. Ukoll.
Kemm it-tajba, tnej tajbin?
Ħanejlek. Il-forma oriġinali hija ngieret.
Jiġifieri jekk ħanarawha miktuba, ngieret ħanaraw.
Anka bil-meta wkoll.
Narawha wkoll.
U daqqa bid-de fl-aħħar u daqqa bit-te fl-aħħar, dawn huma kollha forhom għax jimxu skont it-tleħħin. Qed nifhmu u tleħħin anke tal-inħawi, inħawi differenti plus in-nies.
Mod kif jgħidu.
Ukoll. Issa, ħanaddu għall-istorja tagħha iktar minn hekk sewwa, għax l-ingieret huwa, bħalma jafu semmija, qasam qarf l-inħawi ta' ħalluqa fejn hemm id-djar tax-xjuħ. U fl-espressjoni komuni Maltija l-ingieret ħafna drabi tfisser din id-dar tax-xjuħ. Pereżempju, ngħidu tefoħ l-ingieret miskin, jiġifieri ħadu id-dar tax-xjuħ. U l-kelma daħlet ukoll fl-idjoma Maltija, tajba l-ingieret, jiġifieri x'jaħ qed użmagat. Ingieret issa ħaniġu għal li mhi l-forma tajba. Sa ċertu punt għax aħna għandna ħafna minn dawn il-kliem huma misterjużi, ma nistgħux inkunu 100% ċerti. Imma ingieret jista' jkun li hija l-plural ta' nigred qed ngħidha bid-d, però meta nippronunzjawha nigred. Nippronunzja bit-te sewa għax titlef it-tleħħin tagħha. U nigret, skont Wettinger, għandha x'taqsam mal-Latin nigredo, Nigredo li għanda t-tifsira ġenerali ta' blackness, iswet. Negro.
Negro, ekku.
U jagħti t-tifsira ta' nigret, bid-dejja u bit-teq bħala the black or stained fields. Dina Wettinger qed jgħidek qed niftehmu. Jiġifieri jista' jkun illi f'xi inħawi l-iktar ta' dawn in-naħa ta' ħalluqa, l-għaliqi kienu jkunu jennaf bħafna dbajja. Sa dbajja minn fejn ġew. Jista' jkunu forsi kienu jħarqu ħafna affarijiet biex jagħtu it-tifsira ta' Swedija, però rridu nżommu f'moħħna li moddi dawn l-affarijiet li kienu jsiru f'l-moddi għax aħna kalma bħal dik naħseb jiena li tfaqset la Wettinger saba tfaqset fil-Medju Evu Bikri.
Sewa. Ħammurru mar sa skala din id-darba nsibu triq il-Miklem Malti.
Il-Miklem Malti. Il-Miklem Malti huwa monument tal-lingwa. Miklem hija nom mimmat u għandna l-plural imkielem li ħadd ma jużaw imkielem, imma qiegħda hemmhekk possibbli, alright li nużawha. U miklem huwa ġabra ta' kliem fil-sien, jiġifieri l-vokabularju kollu tal-lingwa. Jiġifieri mhux jekk inti tini lista ta' kliem bil-Malti ngħidlek ara tajni miklem le. Imma il-vokabularju kollu, u aħna li qegħdin nagħmlu huwa parti mill-vokabularju kollu dawn il-programmi. Sewa. Miklem jista' jkun dizzjonarju jew teżawru. Fil-ġrajja lessikografika tagħna Erin Seracino Nglot li nfakkar li għex bejn l-1904 u l-1983, alright? Ħareġ id-dizzjonarju monumentali tiegħu f'għaxar volumi, sewa li kompli ulu ibnu wara mewtu. Il-Miklem Malti. Triq hija msemmija għall-Miklem Malti. Dana, il-Miklem Malti huwa dizzjonarju etimoloġiku mimli tifsiriet u xejriet istituzzjonalizzati. Imma huwa l-ewwel dizzjonarju monolingwali Malti, għax dizzjonarji ta' qablu u anke ta' warax fil-fatt huma bilingwali. Dan in-nom mimmat Miklem. Sawru Erin Seracino Nglot, ġifieri din il-kelma qabdet, ara hawnhekk għandna xi ħaġa li.
Li baqgħet.
Li baqgħet, għaliex għax baqgħet tintuża u għadha tintuża sal-lum il-miklem. Meta aħna ngħidu l-miklem Malti, sewa d-dizzjonarju nsibuh bħala awtorità.
Ekku. Ħammorru fi triq oħra, triq il-Falkunier, il-Fgura u nsibuha wkoll fiż-Żejtun.
Ejja. Falkunier, il-plural falkuniera, u wieħed li jżomm il-falkuni. Dawna huma bħall-isqra biex nifhemu falkuni. U jitrejnjhom u jikkaċċja bihom. Il-kelma ta' qabel falkunier hija bejjies li daqgħet tinkiteb biż-żed u daqgħet tinkiteb bis-se. Bl-Ingliż tiġi Falkner. Il-falkun insibuħ ukoll bil-Malti bħala bies, B-I-E-Z, bit-tikka jew kella B-I-E-S, bies. Insibuħ ukoll bħala seqer, tajra tal-pliża u tajra tas-sibi. Tas-sibi sa speċi xi pirata, taqbatu taħtaf. Il-kelma ġejja mit-Taljan falconiere li tnislet mill-Latin aħħari falco, li ssawret minn falks, falcis li tfisser minġel. Għax ikollu il-mulqar jisu bħal milwi.
Ħanieqfu għal waqfa sira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. program tana it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin din id-darba ħammorru sqaq nannuwa f'Birkirkara.
Eħe, dina daqsxejn kurjuża wkoll din il-kelma nannuwa, mhux għax ma teżistix fil-Malti, ma ħalli ngħidu l-ġraja tagħha. Dina probabbli kienet xi laqam.
Nannuwa u xek.
Nannuwa, aha, għax dinna tinkiteb.
Nannuwa jew nannuwa?
Nannuwa.
Bil-we?
Bil-we.
Mhux hakka?
Mhux hakka, proset, mna lara, skont sa ninsa nsemmiha, jiġifieri biex nispelluha nea ne u we a. Nannuwa, hekk qiegħda, hekk iċċekkjajta anke fl-isem ta' triq u anke fid-dokumenti kif qed ngħidu uffiċjali. Bil-we, nannuwa. Issa. Jista wieħed jgħid li l-kelma hija l-istess bħal nannuwa akka li kellek tirreferi inti wkoll.
Imma naħseb hemm iktar enfasi fuq il-we.
Iva, imma lek tista' tkun dialettali.
Se
ngħidu. Alright? Ġeneralment id-dialett Karkaris ibiddel a akka għal nannuwa fejn għandek u akka, right? Ma u we akka meta jiktiba, jiġifieri idaħħal il-we. Għandek l-enfisi tal-u twila, right? Bħal ma naraw fil-forom arruwa minn flok ara, tuwa minn flok ta, organizzuwa minn flok organizza, dawn huma kollha bid-dialett Karkaris, right? Ipparkjuwa minn flok ipparkja, ipprintjuwa minn flok ipprintja, u ta' min jinnota li arġaħħa dialettament tiġi arġuwa. Jiġifieri hawnhekk fid-dialett Karkaris, hemm dialetti oħrajn ukoll li jagħmlu għadita, imma minħabba li triq qiegħda Birkirkara jiena nifoka fuq id-dialett Karkaris. Nannuha allura tista' jkun illi hija kitba alternattiva għal nannuha blakka A. Ġifieri l-isem ta' triq bil-weqa hija alternattiva għal dik ta' HKA, għax fil-ħoss huma l-istess.
L-istess.
Allura tkun inkitbet fuq il-pronunzja. Najdu koll li l-aħħar żewġ sillabi ta' nannuha bil-weqa jinsabu koll f'ismijiet ta' postijiet oħra bħal matluwa u ħenduwa. Għaliex? Għaliex dik l-uwa kultant tintuża bħala laqam għal mara. Nifhemu bħal meta pereżempju għal raġel jużaw il-suffiz u Purċinellu. Right?
Il-mara Purċinellu.
Purċinellu. Nifhemu ġifieri jista' jkun li qiegħda hekk xi ħaġa hekk.
Sawa. Ħammorru Baħar iċ-Ċaq din id-darba fejn insibu triq il-lampara.
Eħe, lampara hija lampa kbira b'dawl qawwi li jiġbed il-ħut lejn iġbek bil-lejl. Dina tissejjaħ il-fishing lamp. Però għandha tifsira oħra lampara għaliex kultant il-kelma tintuża għat-tartarun. It-tartarun huwa interessanti għaliex huwa xibka mitluqa vertikament mid-dajsa bl-Ingliż tiġi sejn. U it-tartarun ikollu d-dawl fuq biex il-ħut li jiġu viċin id-dajsa mill-qiegħ jaraw id-dawl u jisu jinġibdu bieħ, unbaċ jinqabdu bi xibka. Il-kelma lampara l-Malti ħada mit-Taljan lampara li hija sistema ta' sajda bil-lejl b'xibka ikkontrollata minn tliddajes fit-Taljan, sewa, li waħda minnhom tkun mamra b'dawl qawwi biex tiġbed il-ħut. Però l-lampara fil-Malti hija dajsa waħda. Okay?
X'tajdilna dwar triq il-qannieċ f'Birkirkara?
Annieċ, għanna il-plural, nieneċ. Dina tiġi, annieċ tiġi il-cheese herder.
Fejt qiegħed il-ġobon, ux?
Ekku, frame fejn qiegħdu il-ġobon biex jinxef. Des-soldanis jirrekordja din il-kelma bħala kannieċ. Juża bil-ka. Kannieċ. U vassalli mbagħad jagħtiha annieċ imma bil-plural nieneċ. Hemmhekk insibu l-plural ta' għannieċ l-ewwel darba, vassalli. Fit-Taljan tal-aħħar tas-seklu 14 insibu l-kelma kannieċċjo fis-sens ta' gratiċċjo di kanne, ġifieri ta' pizzajr jew kannizzata tal-qasab. Li tnislet mill-Latin kanna, ġifieri azba, muxek, reed. U il-Latin ħada mill-Grik kanna l-istess tifsira ta' azba. Il-Latin ħareġ id-derivazzjoni kannicium mbagħad li allura minn hemmhekk ħadha t-Taljan. Alright? Skont Saraċin Unglot, il-kelma daħlet ukoll fl-Arbi mill-Ispanjol kanasta. U kanasta tfisser kannestru, waqt li fl-Arbi jinsibu kunnaxa fis-sens ta' stamp. Jew stab, xi ħaġa dik li tibqa' wara l taqta s-siġra. Il-qannici fakkarna fix-xogħol tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ġobon, triq tinsab fl-inħawi ta' triq ix-xorrox. U xorrox għandu żewġ tifsiriet. L-ilma li jibqa' mill-ħalib wara li titneħħa l-baqta' għall-ġobon. Sala hawnhekk ukoll għandu rabta mal-ġobon dam. Jew inkella s-sirum, is-serum. Sewa, dak il-fluidu orange mimli proteini ta' ġisem ta' annimal li jinferet mid-dem meta jaqqat. Alright? Issa, l-isem ta' triq jirreferi għal dak l-ilma li jibqa' mill-ħalib wara li titneħħa l-bakta. Alright? Għaliex, għax kifatt minħabba li fil-rib hemm ukoll triq ix-xorrox, allura jista' jkun li kien hemm xi produzzjoni tal-ġobon. Il-kelma xorrox ġejja mill-Arbi xirx li tfisser way bl-Ingliż.
Ħamru l-melliħa din id-darba fejn insibu triq il-mod. Meqo de.
Meqo de, sewa plurali mdied, u mbagħad tarġa' għandna l-imtenni moddejn. Moddejn tintuża wkoll. Mod huwa kejl. Imma għandna kejl tal-art li jġib 4096 azba kwadra. Jekk aħna nużaw l-acres jiġi kważi 4 acres u nofs. Alright? U mod ukoll jista' jintuża għall-użin tal-ġwies li jġib mal 25 libra. Li tradizzjonali kol ġi li sejjaħ salma.
Ma diċ tintuża.
Il-kelma ġeja, mod, il-kelma ġeja mill-Arbi, mod, li tfisser measure of various standards. Jew kella teknikament bushel bl-Ingliż il-mod, u għal-liquidi u kol 2 pints. Dakka kif jagħtihom dizzjonarju Arbi.
X'tajdilna dwar triq l-ispiri fħalluqa?
Spiri hija plural ta' spera. U spera tfisser ħofra tonda u fonda wiesa biżejjed biex jgħaddu xi tnejn min-nies minnha. Bl-Ingliż tiġi l-pit. Tifsira oħra ta' spera hija bokka wiesa ta' ġiebja jew bir dak li aħna nsibuh ukoll bħala xaft. U t-tielet tifsira ta' spera hija fetħa ta' shelter. Dejjem jisu hemm dik il-wesa miftuħa. Fit-Taljan spera hija varjanti tan-nom sfera li huwa isem ġeneriku għal kull ħaġa li hija tonda. Jiġifieri hemmhekk qegħdin, imma hemm l-iżvilupp minn sfera għal spera għal spera.
Fil-mosta insibu triq ta' mlit.
Mlit, mlaqita ta' mlit. U la jkun hemm it-ta' x'aktar xilli dan jkun jew xi isem ta' bniedem jew kella xi laqam, imma ħa naraw x'għandna fuq il-kelma. Ma tantx nafu minn fejn ġiet. Hemm min jgħid li l-kelma imlit meleqite hija taqsiera ta' isem qadim ta' raġel melitu, miletu, militu u l-mara tiġi melita. Alright, jiġifieri hemmhekk allura jekk nistgħu niftehmu. Allura ta' mlit tingħata t-tifsira ta' belonging to milit, a common Moorish personal name, jgħidilna Wettinger. Alright? Issa aħna fuq Wettinger ukoll nortu ħafna minħabba r-riċerka profonda li għamel sewa. Imma desul danis jgħid li jista' jkun li mlit ġejja minn malluta, il-plural mlalet. U malluta hija l-femminil ta' mallut. Li jfisser biċċa drab żgħira. Jiġifieri biċċa tal-platti, llum nużaw salvetta jew paljazza u xejn dixklot. U li issawwar mill-verb mallut, issawwar mill-verb obsolit mallat. U mallat tfisser to reduce a piece of cloth to rags. Ġifieri ġib l-affarijiet biċċiet. Possibilità oħra hija li mliet tista' tkun ġejja mill-Arbi milat. Bitta, mhux itta komuni matta speċjali tal-Arbi, u milat tfisser gypsum, ciment. Jew pati. Right?
Interessanti.
Dawn huma kollha affarijiet li huma possibbli li jagħtu t-tifsira ta' mliet.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istensin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil-redent Abdilla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insemmikom.